На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Днес е понеделник и е време отново да поговорим за здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Може би не знаете, че дори едночасовото слушане на музика с слушалки вреди на слуха. Повече за това в здравните новини.
Енциклопедия здраве. Астма – болестта на съвременния човек.
Ще говорим и за загадката на апендикса, но това не е всичко.
Само един час слушане на MP3 плеер може да увреди слуха, твърдят белгийски учени.
Резултатите от изследването показват, че се получават временни промени в чувствителността на слуха, което може да доведе до дълготрайни вреди.
Свръхстимулиране на клетките в ухото се получава дори когато силата на звука варира за кратко.
Проучването е проведено с 60 младежи, които са подложени на различни звукови експерименти. Учените установяват, че MP3 плеерите могат да бъдат потенциално опасни за слуха, ако се слушат с увеличен звук.
Други проучвания са показали, че повече от 90% от младите хора в Европа и САЩ използват MP3 плеери, често в продължение на няколко часа на ден с максимална сила на звука.
Имайте предвид, приятели, че това е вреди на слуха ви. Ние ще продължим след кратка пауза за настроение и след като ви напомним нашите контакти, ще влезем в енциклопедия здраве, за да поговорим за болестта на съвременния човек – астмата. No new year's day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just but what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just call to say I love you. I just call to say much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves. Not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though oh so new, to fill your heart like no three words could ever. I just call to say I love you. I just call to say how much I care.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Астмата е едно от най-честите хронични заболявания в световен мащаб. Засегнати са приблизително 300 милиона души по света. Честотата на заболяванията се увеличава особено в детска възраст. Степента на нарастване е свързана с урбанизацията и западния стил на живот. Ако се сбъдне прогнозата за увеличаване на урбанизацията от 45 до 59% през 2025 година, пациентите с астма ще нараснат с 100 милиона.
Всъщност какво представлява бронхиалната астма? Това е хронично възпалително заболяване на дихателните пътища. При астма дихателните пътища са оточни и стеснени. Те произвеждат секрети в по-голямо количество и всичко това води до затруднено дишане. Ето и характерните симптоми. Кашлица, влошаваща се най-вече през нощта, повтарящо се хриптене в гърдите, повтарящо се затруднено дишане, повтарящо се стягане в областта на гърдите.
Симптомите се проявяват или се влошават през нощта, като събуждат засегнатия.
Също така се проявяват и се влошават със сезонен характер.
Пациентите имат също алергичен ринит, екзема, уртикария или фамилна анамнеза за астма или друго атопично заболяване.
Симптомите се проявяват или се влошават при наличието на животни с козина, аерозолни химически вещества, промени в температурата, акари в домашния прах, лекарства като аспирин, бета-блокери, консумация на някои храни, ядки и морски деликатеси също, както и при физически усилия, при полени, респираторни, т.е. вирусни инфекции, дим или пък силни емоции дори.
Симптомите се повлияват от или при лечение на астмата.
Настинката на пациента слиза в гърдите или изисква повече от 10 дни лечение. Това също е част от симптоматиката. Но ето и проблемите, до които води астмата.
Симптомите могат да нарушат съня.
Водят до отсъствие от училище или работа с поради точно симптомите на астма.
Астматичните пристъпи налагат посещение в спешни центрове и постъпване в болница.
При нередовно лечение може да настъпи фиксирано и даже необратимо стеснение на дихателните тръбички. Но нека да видим как се поставя диагнозата.
Диагнозата на астмата може да бъде затруднена. Признаците и симптомите варират от леки до тежки. Те често са сходни с тези на хроничната обструктивна белодробна болест, състойната сърдечна недостатъчност, гастроезофагелната рефлуксна болест, дисфункцията на гласните връзки и други. Децата често развиват преходни симптоми, които са подобни на тези при астма.
Съществуват и различни изследвания, които могат да потвърдят диагнозата астма и най-често се използват
спирометрия.
Спирометрията е тест, при който се определя стеснението на дихателните тръбички. Апаратът измерва колко въздух можете да издишате след дълбоко вдишване. И още един метод.
Кожно-алергично тестване.
Това е тест, при който върху предмишницата се аплицират различни алергени. При наличие на алергия се получава зачервяване на кожата.
Какво е лечението на астмата? Астмата не може да бъде излекувана, но може да бъде контролирана. Предпочита се инхалаторна терапия. Лечението включва следните направления.
Избягване при възможност на факторите, които могат да причинят пристъп на астма.
Медикаменти за лечение на астма. Контролери. Необходимо е да се приемат постоянно. Инхалаторни кортикостероиди. Дългодействащи бета-2 агонисти, антилевкотроини, теофилин с удължено действие и имуномодулатори.
А също така медикаменти за лечение на астма са от типа облегчаващи. Необходимо е да се приемат при наличие на симптоми и пристъпи. Това са краткодействащи бета-2 агонисти, антихолинергични медикаменти и краткодействащ теофилин.
Каква е прогнозата на заболяването? Пациенти с добре контролирана астма могат да водят пълноценен живот. Болни с лошо контролирана астма развиват дългосрочни промени след време, стеснение на дихателните тръбички. Това може да доведе до хронични симптоми.
Скъпи приятели, не сменяйте честотата. След малко продължаваме с нещо наистина тайнствено и за което учените отскоро говорят по нов начин. Апендиксът като вид тъкан подобна на сливиците. Повече за това в загадката на апендиксът след кратка пауза.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До днес учените спорят дали и защо е необходим апендиксът. Някои го смятат за рудимент на някога важен орган, други го определят като важно звено на имунната система, трети му приписват почти мистични функции.
Апендицитът възниква, когато се възпали червеобразният израстък или апендиксът. В превод от латински апендикс означава придатък. Той е разположен в самото начало на сляпото черво, неговата дебелина от половин до 1 см, а дължината варира от 3-4 до 18-20 см, но най-често е между 7 и 9 см. По форма представлява една тясна крива тръбичка, която в единия си край навлиза в сляпото черво, а в другия е затворен.
Дълго време апендиксът е считан за излишен орган. Създателят на имунологията Мечников смятал, че израстъкът не изпълнява никаква полезна функция. Според него, ако бъде отстранен, това няма да се отрази на физиологичните процеси в организма, а в напреднала възраст той често напълно атрофира.
Днес апендиксът предизвиква все по-голям научен интерес. По неговите стени, под слоя лигавица, учените са открили голямо количество лимфни фоликули, които предпазват червата от инфекции и онкологични заболявания.
Заради изобилието от лимфна тъкан, апендиксът е наричан чревна сливица. Напълно уместно сравнение. Ако сливиците в гърлото са бариера за инфекциите, развиващи се по дихателните пътища, то апендиксът се бори с микробите, които се опитват да се размножат в червата.
Най-новите данни карат лекарите да променят отношението си към този орган. За съжаление, възпаление на апендикса може да възникне при всеки човек, а животните нямат такъв орган, но най-често това става в периода между 30 и 40 години, като жените страдат от този проблем два пъти по-често в сравнение с мъжете.
Своевременната операция на апендицита осигурява пълно оздравяване. Фатални резултати се наблюдават само при тежки усложнения, в не повече от 0,02 до 0,45% от случаите.
Всички специалисти днес са единодушни, че в апендикса могат да се заселят и активно да се размножават вредни микроорганизми, но специален възбудител за развитието на апендицита не е открит. Наблюденията показват, че от това заболяване страдат по-често тези, които предпочитат, забележете, местната храна. Тя способства загниенето и ферментацията в червата, а при децата причина за възпаление могат да бъдат глистите.
Според някои учени, апендицит може да се развие, ако в организма има огнищен хронично възпаление, например, кариеси и възпалени сливици. Лимфната тъка на апендикса може да се включи в борбата с инфекцията. Затова, за да се намали рискът от апендицит, храненето трябва да бъде разнообразно, а червените паразити и хроничните инфекции да се лекуват своевременно.
При продължителна болка в корема лекарската помощ е задължителна. Изследването трябва да се проведе бързо, за да се установи съдържанието на левкоцитите в кръвта. Ако те са 20 000 в микролитър, при норма от 4 до 9 000, съществува голяма вероятност от развитието на апендицит. Ако има някакви съмнения, те се проверяват с помощта на ултразвук.
Операцията при апендицит, апендектомия, се провежда под пълна опойка в продължение на 15-20 минути. За днешната медицина тя не е сложна. В по-нататъчния живот апендиксът не ви застрашава с никакви неприятности. За храносмилането той не е нужен, а ролята му на имунна защита се изпълнява от другите органи на имунната система. Then sings my song. My Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my song, my Savior.
Sings my song.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божидар. Ние винаги в края отделяме внимание на духовното измерение на човека, също така и на нашата мотивация да бъдем здрави и да търсим здраве не само в лекарския кабинет, а и като информация, като превенция, а също така и да се съобразяваме с Божиите съвети за добро здраве, защото като наш автор Бог най-добре знае как да се поддържаме в жизненост и тонус. Ето защо в края сме оставили за десерт и рубриката «Изпълнени с енергия». Ето един текст от Библията. Той е от Новия Завет, от посланието на апостол Павел към Коринтияните, 10 глава 13 стих, и в един по-модерен превод на живата Библия звучи така. Погрешните желания, които идват във вашия живот, не са нещо ново или различно, и никое изкушение не е неустоимо. Можете да се доверявате на Бог да ви пази изкушението да не стане толкова силно, че да не можете да устоите срещу него. Той ще ви покаже как да избегнете силата на изкушението. Този текст го коментира Рейнолд, един служител в християнска служба, който лично е изпитал силата на Божието Слово да върши добро и да подобрява дори физическото здраве. Чуйте неговата изповед.
Като изпълнителен директор на една християнска служба, съставена от хиляди членове, които се грижат за заплащане, медицинските полици един на друг, може би си мислите, че аз зная това по-добре. Но аз имах 45% на нормено тегло. Поддържах живота си с 3 сърдечни лекарства. Вземах лекарство против артритна болка и една по-лека болка в гърба. Имах дивертикулоза. Бях отпуснат и се задъхвах. За яденето имах единствен критерий. Той беше: вкусно ли е? Накрая признах, че съм безсилен със собствени сили да се променя и че отчаяно се нуждая от Божията помощ. Приятели ме запознаха с някаква основна информация за храненето, която ме доведе до решението да ям само плодове и зеленчуци в продължение на 10 дни, за да очистя тялото си. По това време вкусът ми тотално се промени. Започнах да правя съзнателен избор между това как искам да се чувствам и вкуса на храната. Избирайки как искам да се чувствам, аз по-късно открих нови вкусове с дори по-голямо задоволствие и удовлетворение от колкото преди. Тогава един приятел ми даря книгата «Съвети върху диетата и храните». Намерих тази книга пълна с наставления и крайно напредничава. Започнах да гледам на проблема си като на плътска страст. Бях напълно роб на апетита си. Сега, 17 месеца по-късно, нямам никаква болка и не вземам сърдечни лекарства. Ослабнах с близо 40 кг и имам повече сила и енергия, отколкото през дните, когато бях в колежа. А на възраст съм по-близо до 60-те, отколкото до 50-те. Миналата есен синът ми и аз се насъждавахме на планински преходи по 6 до 8 мили дневно. Открих, че хваля Бога за един нов живот и нов поглед към живота. Можете ли да видите паралела? След като дойдем до точката, в която да признаем, че сме безсилни срещу греха, ние се обръщаме към милостивия Господ, желаещ и в състояние да ни промени отвътре навън. Ние се покаяваме, наслаждаваме се на Неговото очистване и започваме нов живот, основан на избор, който Му е угоден и най-добър за нас. Той ни възнаграждава, като ни дава пълнота и благословение. Тогава на нашия път довежда хора, които да влязат във връзка с нас и да ни помогнат по нашия път, като в същото време ни води към такива, на които ние можем да помогнем. Бог е дарителят на нов живот. Как можем да не Му се покланяме?
Скъпи приятели, наистина насърчаваща история и дано тя инспирира и промени в вашите здравословни навици. Вие може да изберете днес какво да бъде определящо за вас, кое да бъде най-важното – вкусът
на храната или това как се чувствате, примерно. Може да изберете също да живеете десетина дни по-здравословно и да си дадете шанс да харесате новия вкус на здравословните храни. Наистина, всяка промяна изисква известно усилие, но не забравяйте, че и молитвата върши работа, така че ние ви напомняме тази информация, която споделяме често. Нашият екип всеки ден се моли за всички вас, нашите слушатели, и ако желаете да бъдете подкрепени по този специален начин, пишете ни, за да ви включим в молитвите си. Това беше всичко за днес в По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник. Чаша добро настроение по това време на тази честота, но ако искате нова порция здраве или пък друга духовна храна, която да ви съсити, ще намерите каквото търсите в нашия сайт awr.org. До следващия понеделник останете със здраве. Хубав ден от нашия екип.